Čitava srpska istorija Prvog svjetskog rata ne može se zamisliti bez priča o dobrovoljcima. Mahom rođeni u Bosni i Hercegovini, mobilisani od strane Austro-Ugarske vojske 1914. godine, na frontu prema Rusima, bežali su u Rusiju da ne bi služili u vojsci koja je ratovala protiv Srbije. Među njima je bilo i Slovenaca i Hrvata. Sada je 2004. godina, kada ja govorim, a ovih dana jedan beogradski list doneo je feljton o dobrovoljcima. Smatrali smo da treba da čujete istinsku priču jednog dobrovoljca, znači ispričanu njegovim rečima, koji je svojim dugim životom dočekao i 21. vek. To je Petar Jović. Njega sam sreo kada je imao 90 godina, a umro je u 101. godini. Bio je fascinantna ličnost. Školski drug Gavrila Principa govorio je jezikom kojim su se služili Vukovi pripovedači. I u podmaklim godinama borio se za uvažavanje prava dobrovoljaca koje je prethodna komunistička vlast osporavala. O tome bi se mogla napraviti posebna priča. Ali vratimo se 1914. i Petru Joviću.
Ja sam rođen u jednom zabačenom selu u Bosanskoj Krajini koje se zove Vrbica, pripadalo je nekada bivšem srezu Lijevno. U mome kraju, to je Ljevansko takozvano polje, je dugačko oko 70 km. Prvi deo polja, istočni, naseljen je mešovito, a većinom sa katoličkim svetom, ima muslimana, a ima i pravoslavlje. Dočim druga polovina polja prema zapadu, prema Bosanskom grahu, to je čisto srpski kraj. U tome kraju, u moje doba, nije bilo uopšte osnovne škole u 18 sela. Moj pokojni otac, ja ne znam ni kako, ni zašto, sama ga priroda na to upućivala, on je stalno govorio o potrebi škole, o školovanju djece, jer će jednoga dana ono mjesto koje oni posjedi biti tesni. Naš seljak ostali, on je toliko zaostao usred toga ropstva, da on nije ni pomišljao, da je njemu Bog odredio da bude mučenik i da večito bude sluga, nije o tome ni htio ni da čuje. Međutim, otac i dalje brinuo šta će sa svojih 5 sinova. Jednom je bilo u to doba koje ja govorim, bilo mu je onda 18-19 godina. Meni je bilo 9, a mom mlađem bratu je 7 od mene, a starijem od mene, odnosno srednjem, bilo je 11 godina. Jednoga dana našli smo na našem imanju van sela. Bila je subota, lep, jesenski dan i došao otac, mi smo tamo, nas tri brata, osim najstarijega. Najstariji je radio velike poslove, kosio, oro, a mi smo, deca bili, kod sitne stoke, kod janjaca, na imanju. Došao je jedne subote, pa pošto smo bili zapuštene kose, došao je donio makaza da nas šiša. Nas tri, jedan drugom dovo. I tom prilikom šišanja kaže, ja ću jednoga dati u školu. I tako to rekao, prešao na druge stvari. Te njegove riječi meni se urezale u glavu i ja ih nisam puštao nikako iz glave. I razmišljao šta da radi. Ja sam znao, stariji brat od mene vrlo bistar bio, on je velika, za mene bio konkurencija i trebao je on da ode pre nego ja. Mlađi nije bio. Dakle, ja sam sebi odredio, ja ću biti taj koga će on uskoro dati. Subota, došla nedelja, ponedeljak, ja sam znao da je otac kao knez sela svake utorka kreće za grad, za Lijevno, na takozvani nalog. u svetu da primi nalog kao knez. I ja sam taj dan izabrao da ga ja ne puštam sama. I kako ću ja to uraditi? U utorak ujutro ja sam čuo neku junad na tom imanju gdje me on šišao u subotu. Majka mi spremila torbicu, tamo metla malo kruva, šta je ostalo, kajmaka, sira. I ja krenuo zorom krenuo ja da idem na dužnost. Međutim, moja kuća se nalazi po strani, a više strane dolazi i venac takozvani, obrastao grabovim drvećem. Ja sam za jedan grabić legao vidljiv prema kućnom dvorištu, šta se tamo odvija. Doveden je konj ištane i osedlan i spreman. Otac se preslači u odelo bolje, svečanije, i kad je bilo sve gotovo, majka dreši konja gdje je bio zavezan, domaćica ispraća domaćina, a kad ide kreće naput. Kad su oni krenuli, otac ide pozadi, i pošli jedno 50-60 metara putom prema gradu, ja sam se sručio s onoga brdašca kao strela i nisam smio za njima ići, zašto ja to ne znam. Krenuo sam ispod puta njivama i zaplakao, aj, zapomagao. Otac viče, ko ćeš ti bežit natrakat? Ništa, ja dalje plačem i pratim. Prešli smo jedno, došli do neke stričeve njive, jedno 100-200 metara, od kako sam ja počeo da njive. Nedanput on ustavi stade sa majkom i ustaviše konja, ajde vamo! Na ono, ajde vamo, ja sam se odlučio da idem. Jer sam znao da otac neće ići dok sam ne raskrsti. Prišao sam, bio je zid, prešao sam taj zid, on me odmah kako sam sišao, uzeo ispod pazuha i me stavio na konja. Majka pomaže, kaže, ma kuće, šta tebi? Šta ti pada na pamet, vidiš kako je dete obučeno? Treba ga presvući, ništa, sve ćemo mi nabaviti, Bože i Sveta Trojice, budi mi u pomoći i krenemo mi. Majka plačući, vrati je kući, ja krenem s time pod grada. Odmah, ko pozna čovjeka, inače tamo svijet poštuje starost, kako ko ide, dobro jutro, Bog ti pomogao, kućiš maloga, nekom kaže nešto, šta kaže, ja ne znam. Uglavnom, je to za mene bila jedna večnost. Nikad stići. Otac je, pošto je pešačio, svake birtije, tamo ima birtija na svaki 3-4 km, on ustavi konja, ja sjašem, on ode, popije neku rakiju, odmori se i produžimo dalje. Tek predvečer smo mi došli do toga grada. Kad se pomolio taj grad, Lijevno, za mene odmah bilo jedno nevjerovatno, prvi put vidim ogromni broj kuća u strani, ima i sukuda. Iznenađen, gledam, posmatram, začuđen, ali kad sam došao na sam trotoar, na ulice gradske, onda sam se potpuno prerađio. Viče svijet, onaj viče kava, onaj viče ono, mrak se već mata, patke izlaze iz bistrice reke koja protiče kroz to mjesto, stresaju vodu sa sebe, idu kućama, gaču, život brim. I dolazimo mi do jednoga trgovca s kojim on radi, koji se zove Toba Mitranić, on je s njima radio kao trgovca i tu ćemo mi izaći ući u radnju. Njemu, i on je kazao šta je, zašto došao, i dogovoreno je da on ide s nami, kod njega ćemo prenoćiti. On ima sina mojih godina. Otišli smo na konak. Ja sa tih pojedinosti ne znam ni kako je bilo u kući, gdje sam spavao, ništa ja to ne znam. Uglavnom, on je sutra ujutru uzeo jedno odelo, dobio od ovoga njegovog sina gazdinoga, i ja se obukao to odelo, ono sve one moje seljačko, od strpom u bisage i odnijem. Uzeo mene za ruku, odveo u grad, trgovinu, kupio novo delo, kupio torba, kupio knjige, sve me spremio i za ruku i odveo i upisao me u srpsku školu, u prvi razred osnovne škole. Kad sam 1908. ja sam završio gimnaziju, osnovnu školu u Lijevnu. I to sa odličnim uspjehom narodu, prema svjedočanstvu. Ocu mome su predlagali da me da u trgovačku školu u mjestu samome, jer su veliki troškovi za gimnaziju koja je najbliža u Sarajevu, on nije htio ni da čuje. Dakle, pošto otac nije odlučio se da plati toliku kiriju, odnosno za prevoz, odlučio je da krene sa našim konjom, da krenemo pešice ja ili on. On na konju, a ja, odnosno on pešice, ja na konju. Međutim, desio se slučaj da je njega zabolila noga, nažuljio je i moralo je se obratno. Ja sam išao pešice, a on je jahao. I cijelo udaljenost od 70 i nekoliko kilometara ja sam prepešačio s njime do Bugojna. Jednu noć smo prenoćili blizu Kuprsa i kad smo došli u Bugojna, on je ostavio konja u vanu, pogodio se za ishranu do povratka njegovoga i pojenje, a nas dvojica onda krenuli za Sarajevo. Pošto smo ranije stigli nego što je počeo upis, on je imao vremena pa mi je našao i stan i hranu. A kad je došlo vrijeme upisa, po tome tadašnjim propisima stranke su mogle da prisustvuju, a na prvom mjestu roditelji. I on je bio prisutan kad su ti ispiti prijemni polagani. Desilo se slučaj da umalo ja nisam izgubio pravan upis jer nisam odgovarao na sva pitanja. Ali valjda su ocijenili da ipak imam neku vrednost i mi ostavili smo, a otac je ogorčen kad je izišao sa mnom napolje, kaže, ba kako nisi znao, da su mene pitali, ja bi to znao odgovoriti. I ostao je ljut i tu ljutnju je ispoljio kad se vratio u Lijevno. Prvo što mu je bilo našao učitelja, koji mi je bio učitelj 3 godine, Đuro Končar se zove. Napao ga javno i kaže, ti si mom sinu dao odličnu, a nije zaslužio ni da prođe. Pa mu je kazao, napoga to. Poslije 4 godine gimnazije, kad sam svršio 4. razred, moja braća, ja sam već bio onda u 16-17 godina, počnu se buniti starija dva brata. Ocu zaprijetili, kažu, ako ti budeš slati Petru dalje novac, mi ćemo otići u svijet, a tebe ne pustiti. A otac im objašnjavao i nije mogao nikako i uveriti da je to potrebno i ovako. Oni su ostali uporni i ljuti i otac nije bio nikuda, prisiljen je bio da meni napiše pismo i da kaže, dragi sine, tvoja braća traže od mene da ti više ne šaljem pomoć. I kažu, ako je budem slati, da će ona mene napustiti. Ja sam odredio da ti javim da ti se brineš sam o sebi i da ti ja ne mogu više ništa slati. Ja sam bio očajan, nisam znao šta da počujem. Nesreće se desila u tome, ja sam bio imao obezbeđeno za ranije 4. raz i obezbeđenu ishranu u dobrotvornoj zadruzi Srpkinja, čak i prenoćište. Međutim, ona, ta zadruga prestane, zatvori to, taj internat i ja sam ostao bez ishrane. E onda nije bilo načina drugoga već menjati i naći školu koja daje stipendije. A to su bile te tehničke škole, bile srednja tehnička i šumarska. Otišao sam najprije u tehničku školu, javio se direktoru, on kaže ovako, ako prođeš na prvom semestru, dobit ćeš stipendiju. Pa ja kažem, kako ću ja živjeti pola godine? Odgovor je njegov ostao pri tome i ja sam onda otišao i šta da radim? Evo ovdje vidim u Šumarsku školu. Kad se pojavio tamo, direktor me dočekao, kaže, dobit ćeš odmah stipendiju. A evo zašto? A već sam je bilo to, je već škola je počela. Kaže, mi imamo tačno određene stipendije po nacionalnosti. Srbi imaju 12, muslimani imaju 10, Hrvati imaju 6, tako prema broju stanovništva. Jedna je slobodna stipendija za Srbe i ti ćeš se dobiti. I tako ja stupim u tu školu.
To je bila Austrija?
Molim? Šumarsku školu.
Za vreme Austrije?
Molim?
Austrija.
Austrija, da, pa to je Austrija, još. Austrija sve do 18. Stupim u tu školu, suzni oči u teška srca i nisam mogao zamisliti da napuštam gimnaziju, ali sila Boga ne molim. Kad sam pošao u Šumarsku školu, prvo polugodište mi je bilo teško, međutim, tokom toga učenja i kretanja u tome društvu, u prirodi, na tim praćim sastavima, ja sam tu struku zavoleo. I od to doba ja sam postao u pravom smislu šumar i ljubitelj te struke. Čim sam završio šumarsku školu, dobio sam, raspoređen sam mene, kao vežbenik kotarskom uredu u Gacu. Ja sam se malo i bunio, bio sam među boljim đacima i računao sam da ja mogu dobiti bolje mjesto na pruzi, bliže Sarajeva i tako dalje. Jer sam znao da su drugi dobili, koji su imali neke veze, dobili ne doma Sarajeva, mogao je svaki dan dolaziti u Sarajevo. A meni Gacko je bilo to van svega, ali moraš, nema tu, moraš se pokoriti tim. Dođem tamo i taj šef moj bio je Hrvat, vrlo neljubazan i odmah prvih dana mi je došao, stao mi je nekako na žulj, postoji kod nas u toj službi takozvana službena knjiga. Ispunjava se naslov čija je i datum kad je ispunjava. I ja sam vrlo lijepo pisao rondo i napišem ćirilicom. A ovaj mene opomene zašto nisam latincom napisao. Ja ne pišem latincom, ja sam Srbin. Ja sam znao da je on Hrvat. I tako on to morao da proguta jer je on znao da je to pismo zaštićeno i da nema nikog prigovora, da se nema bez straha da i posljedica što ja pišem ćirilicom. Rasporedio me na praksu jedno mjesto, jedno 12 km od Gacka, zove se Čemerno. Po Čemerno bilo bi izgledalo da je to baš Čemerno, međutim moj život 93 godine nikada sretniji se nisam osjećao, osim na tome Čemerno. Mlad, mjesto zdravo, narod veseo, lep, čobanice, one Hercegovke, ne zna se koja je lepša od lepše, njihove pesme, ja sam bio sam u radosti. Međutim, jednog dana se ja sretnem sa nekim Živončem, on je bio tamo, granice imaju takozvane revizore, to su kontrolore za šverc stoke. Sretnem se s njime i kaže, a viđeli ti, kaže, onu repaticu. Ma kakvu repaticu? Pa zvijezdu repaticu. Što ja, ako ne vidio? Boga mi dobra biti neće. Šta ja znam? Nije prošlo ni, može biti, 2-3 mjeseca od toga, već je rat. Moj Zimonjić, očeran u komoru, mobilisan i tako dalje, a ja u zatvoru.
Zašto?
U to doba, odmah čin je atentat izvršen u Sarajevu, ne samo u Gacku, već u celoj, naročno u Bosni i Hercegovini, svi viđeniji građani pa i seljaci su lišeni slobode. A pogotovo svi đaci generacije Gavrila Principa. Međutim, ja sam bio ne samo njegove generacije, njegovog doba, već sam bio i zemljak. I tako je to s tom linijom išlo, ja sam smatrao da oni misle da sam i povezan. Međutim, kad sam dopao zatvora u Grčku i sproveden sa ostalim zatvorenicima do Mostara u vojni zatvor, tu nismo dugo čekali, čim je transport jedan stvoren, otpremljeni smo vozom do Bosanskog Broda i tu smo održali karantin koji je trajao jedno 14 dana, a otale krenuli za Arad. U taj Arad je u to doba kad sam ja došao, već Banja Lučani su prvi došli, već je popunjavan svakoga dana transport po transport, ja sam upao u jedno odeljenje koje mi smo zvali, zato što su pretežno Banja Lučani, Banja Lučko. U kratkom roku taj Arad je, ta tvrđava Aradska, primila je oko 6.000 ljudi iz Bosne i Hercegovine. I svakoga mjesta je bilo poreko, osim koliko ja znam, iz prozora, sred prozora ili kotar, nije bilo nikoga. To znači da u tome kotaru nema Srba. Živjeli smo mi po tim nekim odeljenjima, organizovanim odeljenjima. Građani su ipak na neki način uspjeli da žive u tim tunelima koji su potpođeni i otvoreni veliki prozori, dok seljaci i ljudi koji nisu mogli da podmite i one bešlisare, one ključare, oni su ostali u tunelima na kadrima. Spavali na kadrima. U početku je bilo nešto malo slame koja se vrlo brzo istrošila usred dužega upotrebe i tako. Došao je 10. kišni dan i jesen, okišalo se, jadni seljaci su gonjeni na neke radove svaki dan, građane Kobajage su pošteđivali, osim unutar tvrđave. Unutar tvrđave su morali ići pa i sveštenici. Pa ima jedna pesma koji je spevao jedan učitelj kao pesnik, kaže: učitelji volovi, u radu volovi, vuku kolica, smeju im se sa ulica. Dakle, to nije bilo teško jer nije u blatu, ali seljak je došao mokar, jadan, ispraćen u taj tunel na tu kaldrmu. Razume se, posljedice su bile velike. Zavladao je tipus i u kratkom vremenu je toliko žrtava taj tipus davo, da je u februaru 15. godine osvalilo oko 100 mrtvi ljudi. Ne dan poći iz čista mira, upotili ga temperatura, vamo tamo, odvesu ga tamo neđe u ambulantu, sutra mrtav. Nas su gonili, a naravno bilo je jedan tunel je bio od Srbijanaca, pa su nas gonili da i mi nosimo u nekim, nisu to sanduci izrađeni, tri daske sastavljene kao vojagi sanduk, mi smo i morali nositi u te jame određene gdje su bacani leševi. I eto, slučaj je htio da ja po svih tih buka i pripetija nisam oboleo i ostao sam potpuno zdrav i dočekao mobilizaciju. A za vrijeme toga najvećega našega zla u Aradu, komandant je bio potkovnik, odnosno Oberstleutnant Hegediš, zvao se, koji je bio naš najveći krvopija. Jednoga dana, obilazeći nas Kobajagi neka inspekcija, izvedeni smo iz onih tunela, postrojeni u dva reda i kaže: a u mome odeljenju je bilo jedno 34 sveštenika, svi stari ljudi sa bradama, sedi i tako dalje. kaže, svi se morate ošišati. Neću da vidim nikoga ovako zapuštena. Kao vojagi izgleda da on vodio računa o zdravlju, a ovamo što tifus kosi, toga nije bilo. Nedaput iz te kolone izlazi jedan između nas, moj drug, stariji od mene, Jevđević Dobrivoje, koji se je pojavio poslije u Četnicima, bio vojskovođa, vojvoda. Izađe Jevđević, taj Jevđević je maturirao, mislim da je onda već bio maturant, i da je počeo i studirati, je imao jednu nogu kraću za 8 cm, šepa bio, vrlo dobro razvijen, imao je korčastu kosu, nije se šišao i stvarno izgledao razbojnički. Nije se ni imao ni uslova da se podržava higijena, ali tako poteran, čupav, kosa, onaka oča, izađe napolje i kaže na nemačkom njemu jeziku, kaže otprilike ovako, kaže, vi niste u pravu, jer ste rekli da ćete nas postreljati ko ne izvrši vaš nalog. Pa nismo mi kažnjenici, mi smo internirci, mi smo pod zaštitom države, samo da pod pažnjom i ograničenim kretanjem i tako dalje. Njemu pristupi Miloš Topanjin, koji je poslije postao veliki politički čovjek, zemljeradnik, otišao je sa vladom, dezertirao i šta ja znam, o njemu ima stotinu priča, izađe on i podupre ovaj Jevđevićev predlog. Onaj nešto im je rekao, nije njima direktno, već onaj prevodioc koji je prevodio, jer on ne zna srpski ni jedne reči, nešto je rekao i udaljio se. Sutra ujutru, neko se smeo o tome, njegovom narodu, nekome, samo jedan sveštenik, nećemo spomenuti imena, stariji čovjek, prepao se i štucovao bradu, da bi ipak na neki način pokazao da se je pokorio narodu. Ostali to nisu bendali, ali tifus je svoje činio. I jednoga dana jedan internirac koji je bio u jednom odjeljenju protežiranom, zvao se Garnizon, to su bile kancelarije tvrđavske i tu su bile lepe prostorije, koje je dobro platio, mogu je tamo da dođe, da bude, da stanuje. On je čak toliko daleko išao da imao sredstava i išao u grad, dobije sprovodnika i izađe iz tvrđave i on je slobodan. I u gradu se sretne, kako ja to ne znam detalje, sretne se sa poslanikom rumunjskim. Tada je bio okolna Arada je rumunska i to. I poslanik je rumunski koji je bio u parlamentu Budimpeštanskom. Taj poslanik je nešto čuo i raspitao se i od ovoga pokupio podatke. I sa tim podacima, kao čovjek, on je izišao na skupštini i izjavio takve zločine koji se ne mogu snositi i bez zakonja od pojedini ljudi. Jednoga dana, kad je došao nalog da idemo svi koji smo mobilisani u vojsku, izvedeni smo na jedan otvoreni teren, a došli su sprovodnici i svih regimenti, odnosno pukova, koji će nas sprovesti. Koji će nas sprovesti u one jedinice gdje smo raspoređeni.
Mobilizacija je bila u Aradu.
U Aradu, u Aradu. I na otvorenom terenu napisate su na tabli, na jednom direku, broj regimentije. Prozove se ime i kaže Jović Petar 70, 79 zapravo. Ti ideš na taj broj. A tamo već čekaju sprovodnici koji te odmah uvede u svoj spisak.